Täällä siis on tarkoitus nyt puhua otsikolla onnellinen avioliitto. Onko sellaisia ja miten rakkaus voisi näkyä paremmin arjessa? On hienoa, että näin paljon väkeä on löytänyt paikan päälle. Me tuossa jouduttiin itse vähän tulkitsemaan noita opasteita, mutta mukavaa nähdä, että on melkein sali täynnä jo tässä vaiheessa. Minä olen siis Martti Ahvenjärvi, tässä on minun vaimoni Mari. Me tullaan tuolta Ulvilasta, tuosta Porin nurkalta, satakuntalaisia siis ollaan. Meillä on 3 lasta myöskin, he on tuolla lastenjuhlassa tällä hetkellä. Onni täyttää kohta 9 vuotta, Lilja on 7-vuotias ja Säde on 5 vuotta. Semmoisesta tilanteesta on tänne lähdetty evankeliumijuhlille.
Laitetaan tässä vaiheessa vielä yhdessä kädet ristiin ja rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos näistä evankeliumijuhlista. Kiitos, että olet antanut poutasään. Kiitos, että olet varjellut meidän kaikkien matkan. Te olemme päässeet tänne tulemaan ja siunaa tämä päivämme. Siunaa tämä hetki, jonka vietämme täällä yhdessä avioliitosta puhuen ja sitä miettien, kuinka voisimme rakastaa toinen toistamme paremmin. Siunaa meitä täällä ja kun tästä lähdemme eteenpäin, niin koko elämämme ja avioliittomme matkan. Jeesuksen nimessä, aamen. Meille nämä evankeliumijuhlat on sillä lailla tärkeä asia, että me on alettu seurustella evankeliumijuhlilla aikanaan 2001 vuonna. Ja se oli lauantai-iltana, kun pitkän hapuilun jälkeen käsi tarttui käteen ja niin monimutkaisesti, että kumpikin muistamme sen nyt, että oli todella vaikea kävellä, mutta ei tohtinut irrottaa otetta, kun se oli kerran saanut sen käden siihen toisen käteen laitettua. Sunnuntaina Jumalan palveluksessa oli sateista ja istuimme saman sateenvarjon alla. Ja se oli ilmeisesti joku sellainen onnellisuuden merkki, että sitten tuli jo muutama kaveri kysymään, että onko jotakin tapahtunut, kun istutte siellä niin yhdessä ja lähekkäin. Edes niiden vanhojen aikojen muistoksi ei toivota sitä sadetta tälle tai huomiselle päivälle, mutta mukava niitä asioita on näin jälkikäteen muistella. Onnellisesta avioliitosta puhutaan silläkin uhalla, että tämmöisen tutkimuksen näin, että onnellinen avioliitto kuulemma lihottaa. Amerikkalaisyliopiston tekemä tutkimus oli päätynyt siihen tulokseen, mutta kaiken uhalla tästä teemasta tänään juttelemme. Me puhumme jotakin ja sitten annamme välillä teidän keskenään puhuttavaksi myöskin jotakin aiheita, että saatte siellä vähän jutella ja keskustella. Mun ystäväni kysyi keväällä, kun kuuli, että me ollaan tämmöisestä aiheesta puhumassa, niin hän kysyi mielenkiintoisen kysymyksen. Oletteko te jotenkin onnellisempia kuin muut, kun te olette semmoiseen menossa puhumaan ja teitä on siihen pyydetty? Mielenkiintoinen kysymys. Ja vaikea vastata, koska niin kuin on kauneus katsojan silmässä, niin on myös onnellisuus kokijan sisällä. Minun onnellisuuteni on ehkä jotain muuta kuin sinun onnellisuutesi, eikä niitä käy vertaaminen. Eikä siksi ole syytä edes pohtia, onko joku sen onnellisempi kuin toinen. Voin miettiä vain kohdallani, olenko minä onnellinen ja onko minun mielestäni meidän avioliittomme onnellinen. Vastasin tälle kysyjälle, että ei varmaankaan olla sen onnellisempia, mutta ehkä ollaan ainakin aika rehellisiä sen suhteen, millainen meidän avioliitto on. Ja sen takia mahdollisesti meitä on tähän pyydetty. Me emme ole tässä pitämässä asiantuntijaluentoa. Usein jos on tämmöinen tilanne, että joku on auditorio edessä ja muut istuu penkissä, niin täällä olisi se asiantuntija. Mutta nyt on niin, että jokainen on oman parisuhteensa ja oman onnellisuutensa asiantuntija. Me voidaan puhua vain itsestämme ja siitä, millainen on meidän onnellinen avioliitto. Meidän kanssa saa olla eri mieltä, vaikka Martti onkin aina oikeassa. Meidän kanssa saa olla tietenkin myös samaa mieltä. Pääasia on, että on jotakin mieltä. Ja ne ajatukset, mitä täällä meitä kuunnellessa herää, niin olisi hyvä jakaa sitten sen oman puolison tai seurustelukumppanin kanssa. ei tarvitse välttämättä meille väittää vastaan, mutta saa niinkin tehdä.
Puhutaan onnellisesta avioliitosta siis, niin me lähdettiin miettimään sitä ihan ensin, että mikä se onnellinen avioliitto nyt sitten on. Tänne tulee ihmisiä, joilla on jonkunnäköinen odotus meidän puheesta, varmaan haluaa tietää jotain. Meidän pitäisi osata vastata siihen otsikkoon mahdollisimman hyvin mielellään. Ja meidän pitäisi tietää myös ensin, että mistä me puhutaan. Me lähdettiin siis pohtimaan, mikä on onnellinen avioliitto. Nyt ennen kuin me kerrotaan sen, mitä me keksittiin siihen, millainen se onnellinen avioliitto on, niin nyt me haluttaisiin ensimmäisen kerran antaa teille mahdollisuus puhua siellä keskenänne, joko jos on pariskuntana paikalla, niin siinä puolison kanssa, tai sitten muodostatte semmoisia sopivia ryhmiä siellä, mitä siitä nyt siitä omasta lähipiiristä helposti muodostuu, semmoisia sopivan kokoisia. Muutama minuutti on aikaa jutella.
Mielellään niin, että jokainen, vaikka olisi tullut yksinkin, niin pääsee halutessaan osallistumaan johonkin keskusteluun. Voi muodostaa myös suurempia ryhmiä.
Ja se aihe, mistä me nyt siis annetaan teidän puhua siellä keskenänne, on todellakin, että miten määrittelisitte onnellisen avioliiton. Sillä, että jos se yhdellä lauseella pitäisi sanoa jollekin, mikä on onnellinen avioliitto? Onnellinen avioliitto on sellainen, ja siihen sitten jotakin lisää. Sitten kun ollaan muutama minuutti tässä, olette siellä saanut asiaa miettiä, niin koitetaan vähän kerätä sieltä, kysellä sieltä täältä, että mitä olette puhunut. Kaikkien ei tässä tarvitse tietenkään puhua ihan oman mieltymysten ja oman tunnon mukaan, että mikä hyvältä tuntuu. Mutta nyt saatte hetken aikaa jutustella vielä keskenänne siellä. No niin, jos aletaan keräämään ajatuksia pikkusen. Eli millainen on onnellinen avioliitto teidän mielestänne? Miten te määrittelisitte sen? Saataisiko sieltä, pitäisi nyt alkaa sitten huutelemaan, mutta hyvässä järjestyksessä, jos sieltä jostakin ylänurkasta joku haluaisi avata äänensä, kertoa, mihin teidän ryhmä tai porukka tuli, mihin lopputulokseen. Millainen on onnellinen avioliitto? Kyllä, hyvä. Ollaan läsnä sekä myötä että vastoinkäymisissä. Jeesus on mukana siinä siunaamassa sitä liittoa. Mitäs muuta? Tullaan sieltä vähän alaspäin reunaa pitkin. Onko siinä keskialueella joku? Haluaako sanoa? Kuunnellaan, kuullaan ja ymmärretään toisia. Se on tärkeää. Sitten tullaan, onko tässä etuosassa, haluaako joku hyväksyntä ja kunnioitus molemminpuolinen. Kyllä, onnellisessa avioliitossa pyydetään anteeksi ja annetaan anteeksi. Mites löytyykö täältä keskiosasta tätä puoliskoa vielä joku ajatus? Läsnäolo. Onnellisessa avioliitossa ollaan läsnä puolison arjessa ja siinä parisuhteessa. Kyllä. Tullaan tälle puolelle. Onko täällä vielä jotakin, joku haluaa sanoa jotain muuta, mitä vielä ei ole sanottu? Tämä on tästä edestä. Kyllä, riidat pitää sopia onnellisessa avioliitossa, mutta saa riidellä ja se on hyvä, pitääkin riidellä. Asioista pitää päästä eteenpäin, niitä ei saa jäädä hautomaan. Sitten siellä oli jollakin vielä käsi pystyssä, sieltä löytyy. Kyllä, onnellisessa avioliitossa pitää antaa tilaa myös toiselle ja itselleen. Kaikilla pitää olla turvallisuus. Turva oli hyvä. Sieltä nousi vielä käsi. Kyllä, onnellisessa avioliitossa pitää olla yhteisiä asioita, harrastuksia tai jotain muuta yhteistä. Sieltä vielä. Kyllä, pitää nähdä mahdollisuuksia onnellisessa avioliitossa. Sieltä vielä. Otetaan tästä keskeltä ensin. Kyllä. Erilaiset tarpeet pitää ottaa huomioon ja niitä pitää tyydyttää eri lailla. Pitää ymmärtää, että me olemme erilaisia. Vielä sieltä ylhäältä.
Ottaa aikaa myös parisuhteelle, myös pienten lasten perheessä. Kyllä. Ja oli vielä yksi kommentti tässä. Yhteiset arvot auttaa onnellisen avioliiton matkalla ja pitää hyväksyä toisensa ehdoitta. On tullut monenlaisia määritelmiä. Eikä varmastikaan mikään ole sellainen, että kukaan meistä sanoisi, että no ei tuota ainakaan. Voidaan monelta eri suunnalta lähestyä samaa asiaa, ja ehkä erilaisessa elämäntilanteessa se vaan puetaan sanoiksi eri tavoin, mitä minä juuri nyt arvostan, tai mitä minä juuri nyt erityisesti kaipaisin. Sellaiset asiat saattaa heijastella näissä vastauksissa myös. Vielä täytyy lisätä siihen, mitä aluksi sanoin, että me puhumme omasta puolestamme ja omasta näkökulmastamme. Tässä viitattiin jo myös siihen, että me olemme erilaisia, puolisot keskenään erilaisia. Me luettiin yhtä tämmöistä parisuhdetta käsittelevää kirjaa tuossa jokin aika sitten, ja Marttia oikein suuresti huvitti se, kun hän sai sen osion luettua, ja hän sanoi, että no sitä siinä ei sentään sanottua, että miehet juovat olutta, että melkein kaikki muut stereotypiat siihen olikin saatu, että siinä esitettiin hyväksi ratkaisuksi, että vaimon on hyvä tietää, ottaako mies makkaran kanssa ketsuppia vai sinappia, ja jos haluaa olla miehelle mieliksi, niin lähteä mukaan urheilukilpailuihin, ja erittäin tämmöinen stereotyyppinen näkökulma saattaa joskus olla, oli tai ei, niin aina voi olla niin, että jokainen ei missään tapauksessa löydä itseään siitä, mitä lukee tai mitä kuulee, mutta korostan, että mieti omalla kohdallasi, jos ei juuri äsken sanottu tuntunut sopivan juuri sinun avioliittoon, mieti, mikä sinulle sitten olisi se, mikä koskettaa sinua ja teidän avioliittoanne ja parisuhdettanne. No niin, mekin koitettiin erillään toisistamme vastata tähän kysymykseen, millainen on onnellinen avioliitto, mikä sun määritelmäsi oli?
Minulle tuli ensimmäisenä mieleen, tai en tiedä oliko se ensimmäisenä mieleen, mutta jotenkin puin sen ajatuksen sanoiksi niin, että onnellinen avioliitto on sellainen, jossa puolisot ovat tyytyväisiä ja niin sanotusti sinut itsensä, aviopuolisonsa ja ympäröivien olosuhteiden kanssa. Eli ajatuksena vähän siinä oli varmaan se, että koitan löytää sen parisuhteen onnellisuuden, sen oman onnellisuuden minusta itsestäni, siitä minun puolisostani ja siitä, mitä siinä meillä on sillä hetkellä. No mitenkäs Mari, mitenkäs sinun?
Mä määrittelin sen nopeasti sillä tavoin, että onnellinen avioliitto on sellainen, jossa kumpikin pyrkii toimimaan toisensa hyväksi ja parisuhteen hyväksi siten, että saa siitä toiminnasta itselleen iloa. Eli ajattelen jotenkin näin, että parisuhde ja avioliitto, sen hoitaminen vaatii aktiivisuutta ja tekemistä, sanomista, puhumista, olemista. Mutta siitä saa itselle, kun antaa sille yhteiselle ja antaa toiselle ja pyrkii palvelemaan, niin se rakentaa myös minua itseä ja meidän avioliittoa. Niin me tiivistettiin tämä vielä niin kuin yhteiseksi tämmöiseksi. Halusimme tämmöisen määritelmän laatia siksi, että kun me tässä puhumme nyt vielä tovin aikaa onnellisesta avioliitosta, niin meidän näkökulma on tietynlainen. Ja se on suunnilleen sellainen, että nämä meidän mielipiteet yhdistettynä, että onnellisessa avioliitossa ollaan tyytyväisiä, ei jokaiseen yksityiskohtaan, mutta yleisesti ottaen ollaan tyytyväisiä ja pyritään toimimaan myös niin, että toinenkin voisi olla tyytyväinen. Suunnilleen tästä lähtökohdasta me lähdettiin eteenpäin asiaa miettimään.
Tyytyväisyys antaa ehkä hieman täsmällisempiä asioita kuin onnellisuus. Onnellisuus ainakin itselle on enemmän semmoinen kaiken kattava käsite. Minä olen onnellinen meidän avioliitossa. Meidän avioliitto on onnellinen. Mutta mikä siitä tekee onnellisen? Mihin asioihin minä olen? Voinko sanoa, että olen johonkin yhteen asiaan onnellinen? Ei oikein omaa suuhun sovi semmoinen sanonta, mutta jos aletaankin puhua siitä tyytyväisyydestä. Mihin asioihin minä olen tyytyväinen, kun meidän avioliitto on onnellinen, kun koen sen onnelliseksi? Se antaa semmoisia pienempiä, konkreettisia asioita. Mä voin kysyä Marilta vaikkapa, että mihin sinä olet tyytyväinen meidän avioliitossamme?
Mä olen tyytyväinen meidän ajan käyttöön. Siihen, kuinka on jaettu omaa aikaa ja otettu yhteistä aikaa.
Se on hyvä kuulla, että on onnistuttu ainakin siinä asiassa. On pystytty löytämään semmoinen hyvä ajankäytön malli. Molemmat saa omaa aikaa. Meillä on yhteistä aikaa. Nyt voin myös kysyä, heittäydyn oikein uskaliaksi, kysyn, että no mihin et ole tyytyväinen meidän avioliitossamme?
En ole tyytyväinen. No ehkä saamani palautteen määrään. Toivoisin enemmän palautetta tekemästäni työstä kotona ja myöskin itseeni kohdistuvaa, vaikkapa ihan ulkonäköönkin kohdistuvaa palautetta voisin mielellään ottaa vastaan enemmän.
Pitäisi kiittää useammin kotitöiden tekemisestä, pyykin pesemisestä, tiskaamisesta, siivoamisesta. Pitäisi muistaa kehua kaunista vaimoani siitä, kuinka hän on jälleen kerran onnistunut valitsemaan vaatteet kaikki sävysävyyn. Ja näin helposti, niin sanotusti, olen löytänyt itselleni muutaman paikan, missä voisin parantaa omaa toimintaani. Mistä voisi löytyä semmoisia kohtia, että kun haluan, että meidän avioliittomme on onnellinen ja haluan, että puolisoni on tyytyväinen, niin miten minä omalla käytökselläni pystyn lisäämään hänen tyytyväisyyttään ja sitä kautta sitä onnellisuuden tunnetta meidän avioliitossamme. No, oletko kuitenkin sitä mieltä, että avioliittomme on onnellinen, vaikka et olekaan tyytyväinen ihan kaikkiin asioihin?
Olen ihan vilpittömästi sitä mieltä, että meillä on onnellinen avioliitto, ja mielestäni se ei edellytäkään sitä, että jokaiseen asiaan pitäisi olla tyytyväinen, koska uskoakseni se ei ainakaan omalla kohdallani ole mahdollistakaan. Tämä oli hyvä, kun me ruvettiin puhumaan näistä tyytyväisyyksistä ja tyytymättömyyksistä. Minulla oli tosi monta vuotta ihan seurusteluajoista lähtien niin tapana vaan sanoa jotenkin, tai usein aloitin keskustelun kysymällä Martilta, että miten sun mielestä meillä menee? Ja sitten hän sanoi, että no minun mielestä ihan hyvin. Ja mä vastasin jotenkin hyvin epämääräisesti, että no mä en ole ehkä hirveän onnellinen tai mun mielestä on ehkä jotain voisi parantaakin. Mutta en osannut eritellä niitä asioita ja uskoakseni osittain siksi, että puhuttiin rakkaudesta, puhuttiin onnellisuudesta, mutta ne ei ole kovin konkreettisia asioita. Jos sanon, että en ole oikein onnellinen, on tosi vaikea lähteä purkamaan sitä kautta, mihin en ole onnellinen. Eihän sellaiseen voi edes vastata, jos puhutaan siitä, että mihin asiaan mä oon tällä hetkellä ehkä tyytymätön, päästään kiinni niihin seikkoihin, jotka saattaa hiertää. Ja tätä kautta olen onnistunut viestimään paljon paremmin sitä, mitä minä tarvitsen ja haluan. Ja sitä kautta olen myöskin saanut, kun olen saanut viestini perille, niin olemme saaneet paremmin toimittua tai opeteltua sitä, mitä voimme toisemme hyväksi tehdä ja mitä toinen minulta odottaa. Joo. No vielä sellainen, että avioliiton onnellisuuteen vaikuttavat toki olosuhteet, mutta oikeastaan siitä onnellisuudesta, niin kuin joku sanoikin, ollaan vastuussa vain me itse. Eikä se onnellisen avioliiton rakentaminen valitettavasti onnistu sillä ajatuksella, että kun joskus käydään jossain leirillä tai mennään kuuntelemaan yhtä kanavaa, niin sitten ollaan onnellisia. Vaan tunnistamalla ne omat tarpeet ja toiveet ja kertomalla niistä puolisolle, sillä tavoin rakennetaan sitä onnellisuutta. Mä tein tämmöisen testin, mä laitoin nettiin Google-kuvahakuun sanat onnellinen aviopari. Sieltä tuli niin kuin loppumaton lista kuvia pariskunnista. He ovat hiekkarannalla tai he istuvat sohvalla, he tekevät töitä tietokoneella vierekkäin, niin kuin yhdellä tietokoneella. Taikka katsotaan raskaustestiä positiivista, taikka kaikkea tämmöistä ihastuttavaa kaikissa, leveä hymy huulilla. Eihän sellaista ole arki, eikä meidän elämä, ei varmaan sinunkaan. Jos onnellinen aviopari määriteltäisi sillä tavalla, miten sen niin kuin kuvana voidaan näyttää, niin silloin helposti tulee se tunne, että meillä ei kai ole oikein onnellista. Mutta kun mietit, voiko onnellisuutta, voiko sitä tulkita ulkoisista merkeistä? Ehkä joskus. Mutta aika varovainen saa olla, jos lähtee luokittelemaan kuvien ja naamojen perusteella, että nuo ovat varmaan onnellisia. Nuo todennäköisesti myös verrattuna niihin minä en varmaan olekaan, koska minulta puuttuu jokin tuo ulkomaan matka tai tuo, millä tavoin he työskentelevät yhdessä saman tietokoneen ääressä neljää kättä käyttäen. Eli oman avioliiton onnellisuudesta ollaan vastuussa me kaksi, eikä sitä turhan paljon kannata verrata muihin, eikä etenkään niihin ulkoisiin merkkeihin, joita saattaa toisista havaita.
Onnellisuudesta yksi huomio oli myös se, että onnellisuus ei ole semmoinen, että sitten kun sen on kerran saavuttanut, niin se säilyisi välttämättä siinä tilanteessa. Tai sen, että ne olosuhteet, mitkä ovat luoneet onnellisuuden tunteen, niin ne voivat pysyä täysin samana, mutta me muutumme tai muu elämä muuttuu sen verran, että yhtäkkiä se, mikä ennen on tuonut sitä onnellisuuden tunnetta, niin voikin muuttua negatiiviseksi asiaksi. Me ollaan nyt oltu 11 vuotta naimisissa, oltiin vielä opiskelijoita silloin, kun mentiin naimisiin. Silloin oli elämäntilanteet hyvin erilaisia. Asuttiin vuokralla, ei ollut lapsia. Kaikki oli aika paljon yksinkertaisempaa. Vuodet vierivät, mä sain työpaikan. Se mahdollisti tiettyjä asioita. Pystyttiin ostamaan oma kotitalo, muuttamaan Ulvilaan, semmoiselle alueelle, mitä oltiin mietitty, että tuolla olisi hyvä asua, olisi mukava kasvattaa lapsia. Meillä oli 2 lasta, sitten oli se talo, työ, joka takasi sen, että pystyttiin elämään sitä meidän arkea, onnellista arkea siinä. Meni muutamia vuosia eteenpäin, niin yhtäkkiä se työ olikin se suurin onnettomuuden lähde tai semmoinen. Tuli paljon työmatkoja, olin paljon pois kotoa. Kyllä, se palkka oli edelleen hyvä. Se mahdollisti sen, paljon kaiken näköistä remonttia tehtiin ja lainaa lyhennettiin. Mutta mä en ollut enää onnellinen. Se rassasi mua, hirveä stressi siitä, että on pois kotoa. Mari oli 3 lapsen kanssa siinä vaiheessa yksin kotona. Ei ollut hänelläkään helppoa ja se tuli totta kai meidän parisuhteeseemme siihen meidän onnellisuuden tielle. Tilanne oli pysynyt siltä osin samana, niin kuin se työ oli pysynyt samana, mutta se ei enää tuonut onnea. Siinä ei oikeastaan ollut kauheasti mitään tehtävissä muuta kuin vaihtaa työpaikkaa. Onnellisuudessa sekin jännä piirre, että mä en voinut mitenkään tietää, että jos mä nyt vaihdan työpaikkaa, niin mä oon onnellisempi välttämättä, tai tilanne menee jotenkin paremmaksi. Mä en pysty päättämään, että nyt kun mä saavutan tuolta tulevaisuudesta jotakin, niin sitten minusta tulee onnellinen. Jälkeenpäin voi sanoa, että se oli oikea ratkaisu. Löyty uusi työpaikka. Se ei ollut rahallisesti välttämättä paras ratkaisu, mutta se oli riittävä. Ja ennen kaikkea sain olla kotona puolisoni lasteni kanssa. Ja pääsin eroon siitä työpaikasta, mikä sitä onnettomuutta toi siihen meidän parisuhteeseen. Meistä tuli sen päätöksen myötä onnellisempia.
Samoin yksi tällainen esimerkki, mikä nyt koen suurena meidän avioliiton onnellisuustekijänä sen, että Martti antaa minulle säännöllisesti omaa aikaa. Tykkään käydä lenkillä ja Martin eduksi on se sanottava, että hän usein tarjoaa vaikka illalla sitä mahdollisuutta, että haluatko lähteä yksin lenkille. Se on tässä tilanteessa todella merkittävä tekijä. Se ei olisi ollut 10 vuotta sitten ollenkaan kiinnostava vaihtoehto, kun olimme kahdestaan kotona, jos hän olisi sanonut illalla, että haluatko lähteä yksin lenkille. Niin näin ymmärrätte, että kun tilanne muuttuu, niin tietyt asiat saa uusia merkityksiä. Ja sen takia on hyvä kysyä säännöllisin väliajoin puolisolta ja miettiä myös omalta kohdaltaan, mikä minut juuri nyt tekee onnelliseksi. Ei tarjota sitä, mitä on tottunut viimeiset 20 vuotta tarjoamaan toiselle. Nyt saatte taas muutaman minuutin jutella siellä keskenänne. Ja seuraava kysymys on, millaisista tekijöistä sinun onnellisuutesi rakentuu tai sinun onnellinen avioliittosi rakentuu? Jos olet avioliitossa, niin ehkä pohdin mieluummin tätä, että mistä sinun onnellinen avioliittosi rakentuu, ja ellet ole, niin kerro siitä, mistä sinun onnellisuutesi rakentuu. Eli mikä tekee sinut onnelliseksi tai mikä tekee avioliiton onnelliseksi?
Nyt siirrytään eteenpäin aiheessa. Mennään onnellisuudesta siihen rakkauteen arjessa. Miten rakkaus voisi näkyä paremmin arjessa? Meille on aina opetettu, että rakkaus on tunne ja tunteet ei näy. Vastaus, rakkaus ei voi näkeä arjessa mitenkään. Hyvä, loppu. Ei me jätetä sitä asiaa tähän. Miten rakkaus voisi näkyä arjessa? Yksi hyvä tapa, miten siihen pääsee kiinni, kuvittelee mielessään sellaisen parin henkilöt, joista voidaan sanoa, että kattokaa nyt, kun on niin rakastuneita. Miettii, miltä se näyttää, mitä siellä on. He pitää kädestä kiinni, he katsoo toisiaan, juttelee mukavasti toisilleen, tekee asioita yhdessä, antaa lahjoja, pehmoleluja, kukkasia toisilleen. He katsoo toisiaan tosiaan eri lailla. Nämä on niitä asioita, mitkä me nähdään siitä rakkaudesta, mitä heidän välillään on, mitä he tuntee. Ja nämä on itse asiassa just niitä asioita, millä me näytetään arjessa meidän rakkautta. Näihin samoihin juttuihin pitäisi pyrkiä.
Eli ne, mitä me nähdään, ei olekaan tunnetta. Me ei nähdä rakkautta kahden ihmisen välillä, vaan me nähdään tekoja kahden ihmisen välillä. Katseita, ihan kosketuksia, konkreettisia tekoja. Tunnetta ei kukaan voi nähdä, ei edes se puoliso. Älä siksi jätä sen tuntemuksesi varaan sitä, että rakastan kyllä, vaan rakkauden osoittaminen tarkoittaa sitä, että siirrytään tunteesta tekemiseen. Mä olin viime yönä tuossa Veksve-areenan edessä grillillä myymässä pyttipannua ja muikkua ja makkaraa. Ja siinä vähän katselin, että kyllä itse asiassa sen, siinä grillijonossakin sen niin pienistä asioista näkee. Se on miellyttävä katsoa, kun siihen tulee pariskunta käsi kädessä yömessun jälkeen ostamaan pyttipannua. Tai kun sanotaan, että nyt on vaan kaksi makkaraa, tai yksi makkara lämpimänä, loput tuossa on kohta, niin sanoo, että no ota sää se, mikä on valmiina, sulla olikin kovempi nälkä. Pieniä asioita, mutta nämä näin pienet asiatkin näkee jo ulkopuolinenkin, ja eritoten sillä on merkitystä sille puolisolle, jolle ne pienet teot, sanat, tekemiset kohdistuu. Onnellinen avioliitto vaatii sitä, että rakkaus näkyy arjessa. Se siis vaatii. Itseltä voi vaatia, puolisolta en voi vaatia. Itseltäni minun pitääkin vaatia. En voi jättäytyä sellaisen ajatuksen varaan, että kyllä totta kai minä mielelläni vastaisin niihin hyviin tekoihin tai kyllä mä vastaisin kauniisiin sanoihin mielelläni. Jos vaan hän tekisi ensin, jos vaan hän tekisi aloitteen, niin kyllä miten helppo minun olisi sen jälkeen. Ei, vaan mä voin vaatia itseltäni. Ja kyllä toinen vastaa vuorostaan. Jotkut kokee hyvin jotenkin tuskallisena sen, että puhutaan, että täytyy hoitaa avioliittoa ja se vaatii työtä. Sitten laitetaan otsaryppyyn, no nyt hoidetaan avioliittoa, nyt tehdään töitä. Ei se ole semmoista työtä, mikä on niin kuin peruna-auran vetämistä, että nyt mennään ja puurretaan. Vaan niin kuin jokaisella todennäköisesti on jotakin mukavia töitä ja askareita, käsitöitä tai auton huoltoa tai kukkamaan hoitoa. Sellaista on avioliiton hoitaminen, sitä työtä, mitä minä mielelläni teen siksi, että se tuottaa minulle iloa. Ja siihen liittyy ne myös, kuinka rakkaus voi näkyä arjessa pieninä tekoina, joita teen siksi, että se tuottaa minullekin iloa. Tärkeä huomio ja mieleenpainettava asia on se, että tarjoan puolisolleni sitä, mitä hän haluaa, ei sitä, mitä minä haluaisin. Meillä on monenlaisia tapoja osoittaa rakkautta ja me ymmärrämme hyvin erilaisia asioita rakkauden osoituksena. Siksi on tärkeää tietää, mitä Martti haluaa ja minkä hän kokee rakkaudellisena tekona, jotta voin tarjota hänelle sitä, mitä hän haluaa, ei sitä, mitä minä kaipaisin itse omaan avioliittooni. Ja Martti valottaa nyt hiukan enemmän tämmöisiä erilaisia ryhmiä, joihin näitä rakkauden tekoja voidaan jakaa.
Meille on opetettu tosiaan, että tämmöiset rakkauden osoittaminen, jotkut puhuu rakkauden kielistä, ne voidaan jakaa 5 ryhmään. Ja ne on oikeastaan se, mikä mulle itselle tässä rakkauden näyttämisessä arjessa ja näissä rakkauden kielissä ja näissä on vähän semmoinen hankalakin asia, on se, että musta tuntuu, että nämä on niin kauhean yksinkertaisia asioita. Hirveän simppeleitä juttuja, kyllähän minä nämä tiedän. Ja silti, kun niitä lukee, niin vähän tulee semmoinen paha olo, että no kun nämä on niin yksinkertaisia, niin miksi mä en sitten tee näitä. Ensimmäinen asia, mikä nostetaan esille, ensimmäinen rakkauden kieli, on puhe, myönteinen puhe, myönteiset sanat. Niin kuin tässä tuli jo, Mari sanoi, että mihin hän ei ole ihan tyytyväinen meidän avioliitossa, niin saamansa palautteen, positiivisen palautteen määrään. Hirveän tärkeää on kiittää puolisoa. Kiitos siitä, että on siivottu. Kiitos siitä, että on laitettu astiat pöydältä tiskikoneeseen. Tällaiset asiat. Kiitoksella välitetään se viesti, että olen huomannut, että olet tehnyt työtä, olet tehnyt jotain ja arvostan sitä. En ota sitä semmoisena niin kuin itsestäänselvyytenä, että kun laitan likaiset sukat pyykkikoriin, niin parin päivän päästä ne löytyy mun kaapista tai sängyltä siitä mun tyynyn vierestä, josta mä itse siirrän ne kaappiin, puhtaana siis. Että asioita tapahtuu. Siinä vaiheessa, kun me aletaan ottaa sitä meidän puolisoa semmoisena itsestäänselvyytenä, että totta kai se hoitaa noi asiat, se on aina hoitanut noi. Ei mun tarvii sitä kiittää, ei mun tarvii huomioida sitä. Niin se yhtäkkiä me eletäänkin sen minun rakkaan puolisoni kanssa, kuin oikeastaan kenen tahansa muun kanssa voisi elää. Asioita tapahtuu, eikä mun tarvii niistä niin kauheasti kiitellä. Positiivinen palaute muutenkin, kehuminen. Se on tärkeää silloin, kun on joku semmoinen asia, mistä nyt ei välttämättä voi niin kiittää, mutta voi kehua. Hienosti suoriuduit siitä puheesta, minkä pidit siellä evankeliumin juhlilla. Todella mukavasti lämmitti mieltä, kun vihdoin monien vuosien jahkailujen jälkeen sai vihdoin rakennettua meidän takapihalle terassin. Ja sitten kun olin itse siihen hyvin tyytyväinen, että tulipa siitä hyvän näköinen, ja lapset kehu, että isi, sä oot tosi hyvä rakentaa terasseja. Ja sitten Mari vielä sanoi, että siitä tuli tosi hyvä. Niin kyllähän se tuntui hyvältä. Siinä tuli semmoinen olo, että jes, nyt mä oon saanut jotain aikaiseksi ja oon onnistunut tässä. Toinen rakkauden kieli. Kahdenkeskinen aika. Se tuli täällä esille, kun kysyttiin, että millainen on onnellinen avioliitto. Ei semmoinen kahdenkeskinen aika, että ollaan kahdestaan ja sitten siinä on lapset ja sukulaiset ja naapurit ja kaikki. Vaan että ollaan
ja
ihan,
puhelimet ja tietokoneet.
Ollaan ihan vaan kahdestaan. Voidaan järjestää lapset hoitoon. Voidaan lähteä pois kotoa. Osoitetaan, että haluan olla nyt puolisoni kanssa aivan kahdestaan. Tosiaan illalla laitetaan tietokoneesta läppäristä kansi kiinni, pistetään puhelin naama alaspäin pöydälle, katsotaan puolisoa eikä sitä härveliä siinä, mitä niin hauskaa olisi myös katsella. Ja sitten lahjat. Lahjat on hyvä tapa osoittaa rakkautta. Kolmas näistä. Ei puhuta mistään isoista lahjoista, koska puhutaan arkirakkaudesta, rakkaudesta arjessa. Purjeveneet, autot, ulkomaanmatkat, ne on kaikki hienoja lahjoja. Varmasti. En tiedä, kun en ole saanut. Mutta uskoisin. mutta puhutaan pienemmistä asioista. Mä muistelin tuossa, että meidän seurustelu aikana, mikä kesti 3 vuotta, 2,5, niin mä ostin Marille ehkä 4 tai 5 pehmolelua lahjaksi. Avioliiton aikana 11,5 vuotta en ole ostanut yhtään. En tiedä, opinko mä jotain siinä, siitä lahjasta, että millainen lahja kannattaa hommata. Ehkä pienet lahjat, kukkaset, lempisuklaapatukka, kirja, mistä on ollut puhetta, sukat, kaulahuivi, hajuvesi. Jotain pientä, kuitenkin jotain konkreettista. Ja aina parempi, jos sen lahjan tekee itse. Näkee vähän itse vaivaa muutakin kuin sen, että kauppareissulla kurvaa siihen kukkakaupan puolelle, eikä kävele ohi. Jos poimii vaikka ne kukat sieltä tienpientareelta kotimatkalla, olisihan se paljon mieluisampi varmaankin. Mä oon tehnyt Marille ainakin 1 lahjan itse. Muistan, olin kesätöissä semmoisessa metallivalimossa. Siellä käsiteltiin isoja rautakappaleita ja mä siellä hosui rälläkkä kädessä. En ollut ikinä ennen sitä kesää rälläkkää käyttänyt, joten olin oppinut uusia taitoja ja halusin sitten osoittaa Marille, että minä osaan nyt uusia juttuja. Ja sitten jonain semmoisena vähän hiljaisempana hetkenä niin sieltä löysin semmoisen pienen kappaleen rautaa, josta sitten muovailin uusilla oppimillani taidoilla semmoisen kauniin sydämen muotoisen mitalin Marille. Se oli semmoinen itse tehty lahja, jonka hänelle sitten ylpeänä toin.
No niin, nyt on käsitelty siis myönteiset sanat, kahdenkeskinen aika ja lahjat. Ja voit koittaa tässä miettiä, kun tulee vielä 2 lisää. Voit koittaa miettiä, tunnistatko itsessäsi, että joku on selvästi itselle luontevin tapa osoittaa rakkautta. Ja se on usein myös se, mikä on helpoin tulkita toisen teoista rakkaudeksi minua kohtaan. Toisaalta, kuten meilläkin on, meillä on selvästi erilaiset rakkauden kielet, joita me puhumme. Minulle se on tämä seuraava, palvelukset, 4/5. Teen mielelläni erilaisia palveluksia, ja myös minun on helppo huomata, jos Martti tekee sellaisia pieniä arjen palveluksia ja tulkitsen ne rakkaudeksi. Mutta kun meillä on hiukan erilaiset tavat osoittaa rakkautta, niin se vaatiikin taitoa tehdä sitä, mikä ei itse olisi luontevinta, mutta jonka tietää, että sitä toinen eniten arvostaa. Kerron esimerkin. Martilla on tapana nyppiä minun kulmakarvani jo noin 9, ei 10 vuoden ajan. Se on asia, joka ei hänelle olisi varmasti koskaan tullut mieleen ehdottaa, että kaipaatko tällaista palvelusta. Mutta se on asia, josta en muista, kuinka sen tulin sinulle ehdottaneeksi. Se on minusta äärettömän mukavaa. Minä saan maata sohvalla ja Martti huolittelee kulmakarvani pinseteille. Se ei hänelle ole mitään muuta kuin tavallaan erittäin tämmöinen konkreettinen pieni puuha, jonka hän tekee, eikä sitä itse koe sinänsä, että tällä tavoin rakkautta osoitetaan. Mutta minulle se on nimenomaan sitä. Hän tekee jotain siksi, että minä pidän siitä ja se tuntuu minusta hyvin rakkaudelliselta. Oikeastaan juuri siksi, että se on hänelle vieras, mutta hän tekee sen minun takia. Mulle itselleni tämmöinen palvelusten tekeminen on se luontaisin tapa osoittaa rakkautta ja toisaalta siihen liittyy se, mitä tuossa sanoinkin, että saamani palautteen määrään en ole niin tyytyväinen. Olen ruoalla rakastaja, kuten ehkä moni muukin täällä saattaa kokea olevansa. Se on semmoinen minun ensisijainen tapani leipoa tai laittaa jotakin pöytään, kun haluan osoittaa, että olet minulle rakas, perheeni, sukulaiseni. Osoita rakkautta ja arvostusta heitä kohtaan sillä tavoin. No, 5. näistä rakkauden kielistä, eli tavoista osoittaa rakkautta, on kosketus. Se on sitten taas Martille tärkeä ja hänelle myös hyvin luontaista. Hän saattaa ohimennen tulla ja silittää, mikä ilman muuta tuntuu minusta tosi mukavalta, mutta valitettavasti se on minulle sellainen asia, jota mun täytyy niin kuin sanoa itselleni ja kehottaa itseäni tekemään niin, koska se ei tule niin automaattisesti. Mutta kun tiedän, että Martti siitä ilahtuisi, niin välillä paremmin, välillä huonommin tuloksin yritän itseäni muistuttaa näin tekemään. Koko avioliittoon kannattaa suhtautua pitkänä harjoituksena. Valmiiksi ei tule koskaan. Ja sen takia, vaikka olisi ollut sen 50 vuotta naimisissa, aina voi löytää jotakin uutta. Aina voi ajatella, että no niin, nyt tästä lähtien yritän. Tai tämän jälkeen kerron, miltä minusta tuntui, mitä ajattelin. Koko avioliitto on harjoitusta ja valmiiksi ei tulla, mutta sen takia se onkin niin armollista. Hän ei ole täydellinen, enkä minä ole täydellinen, mutta me yhdessä opettelemme ja tämä on matka, jota mennään ja edistystä koitetaan. Vielä yksi kysymys ja sitten meiltä viimeiset pienet loppusanat. Mikä saa sinut tuntemaan, että sinua rakastetaan? Näitä ei tarvitse myöskään jakaa täällä julkisesti, mutta kerro siinä puolisollesi tai siinä ryhmässä, jossa olet keskustellut. Mikä saa sinut tuntemaan, että sinua rakastetaan?
Keskustelu jatkuu siellä vielä, mutta pitäkää siitä ajatuksesta kiinni, mitä nyt olette sanomassa, ja kertokaa se sitten loppuun, kun me olemme lopettaneet. Siirrytään pikkusen eteenpäin aiheessa vielä muutama sananen meiltä. Niin kuin totesin, rakkaus arjessa, se ei ole kauhean monimutkainen asia. Siitä on hyvin vaikea puhua semmoisena niin kuin hienona ja tämmöisenä ylevänä, heittää hienoja anekdootteja ja muistolauseita ja mitä kaikkea. Se on hyvin arkista ja yksinkertaista. Ja sen takia se myös jää aika usein tekemättä, jostain kumman syystä. Se on, mutta se pitäisi ajatella, ainakin itse olen pyrkinyt siihen, että se ei ole niinkään ne teot, sanat, palvelukset, vaan se pitäisi saada se arkirakkaus siihen omaan asenteeseen, miten minä puolisoni kanssa elän sitä arkea. Mä oon pitkään, tai meillä on vähän erilainen päivärytmi. Mari menee pikkusen aikaisemmin yleensä nukkumaan kuin minä. Ja mä menen aina sanomaan hänelle silti hyvää yötä sinne sänkyyn, halaamaan, silittelemään, pidetään ehkä iltarukous siinä yhdessä. Ja sitten palaan alakertaan omiin puuhasteluihini. Se on tullut semmoiseksi tavaksi. Se ei ole enää minulle mikään suuri ponnistus tehdä tätä huomionosoitusta hänelle. Ja se tuntuu minustakin ihan hyvältä. Se asenne on myös paljon puheessa. Millaisia sanoja, millaisia äänenpainoja käytetään. Toinen tulee töistä kotiin. Kohdataanko hänet siinä sillain iloisena tai hyvän tuulisena tai kohdataanko ylipäänsä? Kysytään, miten päivä meni. Pieni kysymys, sillä osoitetaan, että on huomattu, että toinen on tullut kotiin. Pieni hetki siinä arkirakkauden äärellä.
Nykyään on tosi muodikasta tämmöiset erilaiset haasteet ja kampanjat ja nyt saatte olla läsnä, kun me julkistamme erään haasteen tulokset, ja tätä emme ole käsitelleet etukäteen. Me viikko sitten lanseerasimme välillemme tällaisen arkirakkaushaastekampanjan. Sovimme viime viikon lauantaina, että tästä eteenpäin, tähän evankeliumijuhlapäivään asti, molemmat toistaa jotakin yhtä asiaa joka päivä. Tekee jotain sellaista, mikä ei ole aiemmin ollut tapana, jokaisena päivänä tähän asti. Ja katsotaan, huomaako puoliso, ja toisaalta, miltä se alkaa itsestä tuntua, kuinka nopeasti jostain pienestä asiasta voisi tulla tapa. Oletko sinä huomannut, mitä mä oon yrittänyt tehdä?
Mä en ole ihan varma. Mä perustelen tätä sillä, että mä aloitin myös silloin lauantaina kesäloman ja se on tuonut kaiken näköistä muutakin muutosta arkeen. Että se olisi ollut, toiminut ehkä paremmin sellaisena, silloin, kun olisi ollut oikein arkista arkea, marraskuun pimeinä aamuina räntää sataa ja on ikävää. Mutta jotenkin musta tuntuu, että se liittyy aamuihin siihen, että koska mä oon hidas herääjä, siitä hetkestä, kun mä avaan silmäni ensimmäisen kerran tai havahdun todellisuuteen, että nyt on aamu, niin siitä menee tovi ennen kuin mä pääsen vääntäytymään sängystä ylös, ellei ole aivan pakko lähteä sillä samalla sekunnilla johonkin. Ja mä jotenkin on ollut aistivinani, että nämä aamuhetket, se kuinka pitkään Mari viipyy siinä sängyssä herättyään ja missä vaiheessa hän alkaa mua sieltä huutelemaan alakertaan, niin siihen on tullut semmoista pientä väljyyttä ja ymmärtäväisyyttä ja hyväksyntää, että ukko siellä vielä kääntää pari kertaa kylkeä ennen kuin se kömpii ylös.
Juu, aika hyvin olit huomannut, mutta siinä oli kyllä lisänä se, mitä mä varoitinkin sua, että sä et välttämättä huomaa tätä johtuen siitä, että sä oot hidas heräämään, mutta mä oon halannut sua joka aamu ennen kuin mä nousen itse. Mä nousen rivakasti heti, kun mä herään, ja mulla on ollut kyllä semmoinen tapa, että sit mä pomppaan pystyyn ja jätän Martin nukkumaan ja lähden aamutoimiini, mutta ajattelin, että se ei olisi minulta suuri vaiva kyllä siinä niin kuin halata häntä ja sanoa hyvät huomenet, vaikka hän olisikin puoli unessa, ja näin on pyrkinyt tekemään, ja täytyy sanoa, että sekin on tuntunut itsestä mukavalta. Oikeastaan sen jälkeen on ollut helpompi sallia hänelle se hidas herääminen, kun mä oon niin kuin hyvän tuulisena hänet jättänyt siihen, enkä sillä ajatuksella, että nyt mä pomppaan ylös ja kohta pitäisi tulla perässä.
No, ootko sä huomannut, mitä minä olen tehnyt ja yrittänyt tehdä?
Mun täytyy kertoa yksi semmoinen vähän huvittava juttu, että tämän haasteen ensimmäisenä päivänä me oltiin lähdössä sukulaisvierailulle. Ja sitten Martti sanoi, kun me oltiin auton vieressä, että ootpas sä kauniin näköinen. Mä ajattelin, että jees, se on valinnut ton. Mutta ei ollut. Se ei ollutkaan se päivittäinen tapa. Mutta mä oon ollut huomaavinani, että sä oot joka päivä kyllä halannut ja jotenkin ollut semmoinen niin kuin läheisempi. Huomioinut minua. Sillain silitellyt ja ollut semmoinen jotenkin huomioinut minua sillain arkiaskareitten keskellä, kohdannut minua siinä. Onko oikeilla jäljillä?
Kyllä, olet oikeilla jäljillä. Olen sitä olen yrittänyt ja koska olen kilpailuhenkinen, niin mä ajattelin, että mä teen vielä pari muutakin juttua. Tai yritän. Toisaalta myös parannan sitten mahdollisuuksia, että joku niistä tulee huomatuksi. Sen lisäksi mä oon koittanut opetella eroon sellaista tavasta, että iltaisin kun mä menen nukkumaan, niin mä aika usein riisun vaatteet sängyn viereen lattialle semmoiseen mukavaan kasaan. Että jos on ajatus, että mä käytän noita samoja housuja vielä huomenna, niin minä en laita niitä kaappiin, vaan mä laitan ne siihen sängyn viereen, että siitä ne on sitten mukava ottaa jalkaa ja näin kun lähtee seuraavana päivänä liikkeelle. Välillä käy sitten sillain, että viimeiseksi töikseen on ollut illalla pihalla, siinä on tuulipuvun housut tai verkkarit, jotkut kotihousut siinä odottamassa. Ja sitten pitääkin lähteä kauppaan tai jotain muuta virallisempaa tiedossa. Vedänkin kaapista farkut jalkaa ja ne kotihousut jää siihen lattialle. Seuraavana päivänä siihen tulee myös kotipaita ja siinä saattaa sitten olla kaiken näköistä vaatekappaletta viikon jälkeen siinä sängyn vieressä. Mari on hyvin säntillinen. Hän laittaa aina kaikki vaatteet takaisin kaappiin illalla, vaikka hän käyttäisi samaa paitaa, samoja housuja vielä seuraavana päivänä. Mä oon nyt koittanut sitä kasaa myös pitää pois siitä lattialta. Mutta siinä oli tämä, että koska me ei ole joka aamu oltu kotona ja muutenkin ollaan vähän ollut siellä täällä, niin sitä on ollut ehkä vähän vaikea myös toteuttaa.
No kiitos, tuosta mä oon iloinen. Tähän voidaan haastaa kaikkia. Voin sanoa nyt tässä viikon kokemuksella, että ei ollut vaikeaa ja itse asiassa ei hirveän paljon vaadi, että voi oppia jonkun uuden tavan. Lopuksi, eikö niin, että sadut päättyy usein siihen, on ollut pitkä matka, prinsessa ja prinssiä on vähän pelastettu toinen toistaan ja vaaroja voitettu. Ja sitten sanotaan, että he menivät naimisiin ja elivät onnellisena elämänsä loppuun asti. Tämä on saanut paljon kritiikkiä. Mä oon kuullut useilta tahoilta, että just niin, niin, niinpä, mutta mitä sitten, kun prinssi ei enää tuokkaan niitä tulekaan hevosineen paikalle aina, kun sitä apua tarvitaan, ja kuinka onnellista se sitten on, kun linna vaatii remonttia jossain vaiheessa, ja näin poispäin, että tietäisivätpä vaan, millaista arki on. Miten niin? Miksi ei se arki voisi olla just sitä, he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti? Kaikki sitä edeltävä, mitä saduissa kerrotaan, se on mielikuvituksen tuotetta. Mutta siitä eteenpäin se kuitataan lyhyellä lauseella, koska siitä ei ehkä ole niin kuin iltasadun aiheeksi, että kuinka ne sitten sitä arkea eli. Mutta he elivät elämänsä onnellisina loppuun asti. Se ei ole satua, eikä mielikuvitusta. Siihen ei ole oikeus vaan niin kuin prinsessa ruususilla ja prinssi rohkeilla, vaan jokaisella avioparilla. Tästä lähtien he elivät elämänsä onnellisina loppuun asti, joka päivä aloittain uudestaan sen taipaleen, jota yhdessä mennään, jossa ei tulla valmiiksi, harjoitellaan, mutta me elämme onnellisina elämämme loppuun asti. Jumala meitä auttakoon, toinen toistamme ymmärtäen ja tukien ja omasta onnellisuudestamme itse vastuun ottaen. Kiitos teille. On ollut miellyttävä nähdä, että siellä on keskusteluita virinnyt. Toivottavasti on herättänyt jotakin ajatuksia niin, että nyt keskustelut teillä myös jatkuu tässä taikka kotimatkalla, missä sopiva väli onkin. Kiitos kun tulitte ja kiitos. Siunausta avioliittoon.